Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht unë me kryetitujt. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij Serb Aleksandar Vučić janë pajtuar për intensifikimin e bisedimeve në Bruksel. Përdorimi i pakontrolluar i internetit i përballë fëmijët me rreziqe të mëdha deklarojnë psikologët. Recep Tayyip Erdogan shpall fitore në zgjedhjet parlamentare dhe ato presidenciale në Turqi. Për detajet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e 16 shteteve të Bashkimit Evropian kanë diskutuar për zgjidhjen e krizës së migrantëve në kontinent, mirëpo ministri Miti i së dielës nuk ka rezultuar me ndonjë vendim konkret. Ne do të vazhdojmë të punojmë në zgjidhjen e këtyre çështjeve, ka thënë kancelarja gjermane Angela Merkel më 24 qershor pas takimit në Bruksel. Merkel, e cila gjendet në presion në Gjermani për të diskutuar këtë çështje, ka bërë thirrje për takime para samitit të BE-s, i cili pritet të mbahet me të gjitha shtetet anëtare më 28 dhe 29 qershor. Ajo është duke u sfiduar nga ministri i brendshëm gjerman Horst Sofer, i cili ka kërcënuar me zbatim të kontrollit të një anshëm në kufijtë të Gjermanisë nëse nuk arrihet ndonjë marrëveshje me shteteve të BE-s. Hungaria, Polonia, Slovakia dhe Republika Çeke kanë thënë se do të bojkotojnë mini-samitin për shkak të kundërshtimeve të thirrjeve të vendeve të tjera, kryesisht Gjermanisë, për të pranuar kuotën e migrantëve. Shtetet e Bashkuara do t'i prezantojnë shumë shpejt kërkesat specifike që kanë për Korenë Veriore pas mbajtjes së samitit historik në mes të presidentit amerikan Donald Trump dhe liderit veri korean Kim Jong-un, ka thënë një zyrtar amerikan. Ai nuk i ka bërë të ditura detajet, mirë po ka thënë se kërkesat dhe koha e dhënë do të përcaktojnë nivelin e përkushtimit të Pjenjanit. Do ta kuptojmë shumë shpejt nëse ata do të veprojnë me qëllim të mirë apo jo, ka thënë zyrtari në kushte anonimiteti. Në samitin e mbajtur në Singapore i pari në mes të një presidenti amerikan detyrë dhe një lideri veri korean, Kim ka treguar gatishmëri për të punuar drejt denuklearizimit të plotë të gatishullit korean, derisa Trump ka thënë se do të ndaloj stërvitjet ushtarake SBA Koreja Jugore, të cilat i ka cilësuar lojra lufte. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Jim Mattis ka thënë të ketë parë shenja inkurajuese për bisedime në mas të qeverisë së Afganistanit dhe talibanëve pas 17 vjetëve të luftës. Duke folur më 24 qershor, Mattis ka përmendur pranimin e armpushimit traditor nga ana e talibanëve, e cila ishte propozuar nga presidenti Ashraf Ghani. Forca qeveritare dhe talibanët kanë dalur luftimet për 30 javën e kaluar për të shënuar fundin e muajit të shenjtë Ramazanit. Qeveria më pas ka zgjatur armpushimin derisa talibanët nuk kanë vepruar njëjt, duke nisur luftimet më 17 qershor. Mattis pritet të vizitoj Kinën më 26 deri më 28 qershor në kuadër të udhëtimit 4 ditor, në të cilin përfshihen vizitat në Korenë Jugore dhe Japoni. Një gjykatë në Londër do të vendosë më vonë se kompania e udhëtimit Uber është e përshtatshme për të mbajtur licencë në kryeqytetin britanik. Seanca për këtë rast pritet të zgjasë disa ditë. Në shtatorin e kaluar, përgjegjësit për transport në Londër kanë refuzuar vazhdimin e licencimit të kompanisë Uber duke përmendur sigurinë publike. Që nga ajo kohë Uber ka bërë ndryshime të mëdha, siç janë përmirësimi procedurave për raportimin e veprave penale. Disa media kanë përmendur një memorandum të Uberit dërguar transportit të Londër, në të cilin thuhet se rreth 1.148 drejtues makinash të Uberit janë akuzuar për shkelje të kategorisë A, siç janë udhëtimi i tetë i shpejt apo incidentet seksuale. Gjykata do të marrë parasysh ndryshimet e bëra nga Uber dhe do të vendosë nëse tani është i përshtatshëm për licencim. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të dielën presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij Serb Aleksandar Vučić u takuan në Bruksel në raundin e ri të bisedimeve politike që ndërmjetësohen nga Bashkimi Evropian. Në këtë takim është diskutuar për kornizën e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve mes dy shteteve, BE-ja e cilësoi këtë raund bisedimesh produktiv. Detajet i sjell Mimoza Sadiku.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić të dielën në Bruksel biseduan për një kornizë e cila do të çonte deri tek arritja e marrëveshjes përfundimtare për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Presidenti Thaçi pas takimit u shpreh se raundi i ri i dialogut politik që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian nuk ishte i lehtë.
Ka qenë një takim jo i lehtë, ka qenë një takim i vështirë, por me tone pozitive për të shikuar ka e ardhmja për interesin e të dy vendeve. Jemi dakorduar që procesi të merë një dinamikë dhe të intensifikohet në javet e ardhshme. Gjithashtu kemi arritur në konkludimin se arritja marrëveshjes përfundimtare për normalizim të plotë të raporteve Kosovë-Serbi është në interesin e të dy vendeve paqes dhe stabilitetit në rajon.
Presidenti Thaçi tha se një marrëveshje e tillë duhet të jetë e pranueshme për të dy popujt dhe sipas tij njerëzit duhet të shikojnë ka e ardhmja evropiane dhe jo ka e kaluara konfliktuoze. Sipas Thaçit, nëse Kosova dhe Serbia nuk arrin marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve, atëherë të dyja palët do të humbasin shumë. Në anën tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se gjatë takimit është folur për zgjidhjen e problemeve të hapura që ka Kosova me Serbinë. Ai tha se palët janë dakorduar që bisedimet e këtij niveli të intensifikohen. Nuk jam shumë optimist, por duhet të bisedojmë, u shpreh Vučić. Ndërkaq, përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian Federica Mogherini, e cila ndërmjetësoi këtë takim përmes një deklarate, tha se me presidentët ka pasur bisedime intensive dhe produktive mbi kornizën e marrëveshjes për normalizimin e plotë të marrëdhënieve mes dy palëve. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë zhvillohet në dy nivele, atë politik ku delegacion përfaqësohen nga presidentët e shteteve apo kryeministrat dhe niveli teknik që zhvillohet përmes ekipeve të ekspertëve, ministrave dhe përfaqësuesve të institucioneve nga të dyja shtetet. Fillimisht bisedimet nisën me takimet në nivelin teknik në mars të vitit 2011, por ndërkohë, po me lehtësimin e Brukselit, u iniciuan edhe takimet në nivelet më të larta politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Si pas ulumtimeve të bëra në Kosovë, delse 97% e fëmijeve kanë qasje në internet. Psikologët deklarojnë se përdorimi i pakontrolluar i tij është i dëmshëm për fëmijët, ndërka zyrtar nga qendra për studime të avancuara thonë se shumë prindër veç kanë kërkuar ndihmë për fëmijët e tyre, si pasojë nga çmimeve përmes internetit, disa prej të cilave kanë ndikuar ashtu që fëmijët kanë tentuar të kryejnë vetvrasje. Holsejti Siel Ariana Kasapolli.
Në Kosovë, 97% e fëmijëve kanë qasje në internet, kështu thuhet në ulumtimet e bëra nga organizatat që merren me studime kibernetike. Gjithashtu thuhet se fëmijët gjatë përdorimit të internetit kanë takime me njerëz të panjohur, shohin pornografi, kanë ngacmime të ndryshme e që ndikon negativisht në shëndetin mendor të tyre, thon psikologët në vend. Teuta Zymeri, drejtoresh ekzekutive e Qendrës për Studime të Avancuara, i tha Radios Evropa e Lirë se shpesh kanë kërkesa nga prindërit që të ndihmojnë fëmijëve të tyre për gjendjen emocionale që ka quar deri në tentim vetvrasje fëmijët për shkak të ngacmimeve në internet.
Interneti ka të mira që dhe të këqijat e vetë. Po nëse përdoret mënyrë të duhur, na sjell shumë dobi, qoftë neve të rriturve, qoftë fëmijëve. Mirë, po nëse përdoret mënyrë të pakontrollueshme dhe pa do një limit, atëherë sigurisht sidomos të fëmija ka ndikime shumë negative. Disa nga rreziqet cilat ne si qendër feti kemi shqyrtu dhe i kemi hasë gjatë hulumtimeve tona të vazhdushme, janë takimi me njerëz të panjohur, cyberbullying apo cyberdhuna, është pornografia cilën e shohin fëmijët vazhdimisht, është lojrat online cilat ata i luajnë dhe varësia nga sidomos lojrat online, si dhe rreziqet tjera cilat nuk përballen gjatë përdorimit internetit, qoftë përmes rrjeteve sociale cilat janë shumë të përdorura prej në Kosovë, apo gjatë përdorimit të internetit në mënyra të ndryshme.
Në anën tjetër, psikologu Besnik Peci bëri të ditur se ngacmimet përmes internetit janë çështje diskutueshme në nivel global. Por viktimat më të mëdha janë fëmijët, ku sidomos lojrat e ndryshme kibernetike kanë quar fëmijët deri në vetvrasje, pasi ata nuk kanë identitet emocional dhe prek pikat e ndjeshme të tyre.
Cyberdhuna apo dhuna përmes internetit është identike në rastet caktuara edhe më e rëndë se sa dhuna emocionale dhe psikologjike e drejt për drejt që e marrin fëmijën për shkak se sot bota virtuale po ka jashtëzakonisht ndikim në vetë perceptimin e fëmijëve, rezultati kësaj rreziqet që me pas probleme shëndetësore fëmijët janë shumë probleme psikologjike fëmijët dhe probleme me integrim me socializimin shumë boja, rezultati i këtyre ngasmimeve apo i këtyre talleve publike që e bojnë fëmijët në kurrë të njëjtë.
Peci shton tutje se duhet bërë më shumë në aspektin e përfshirjes së kësaj pike në plan programet shkollore në Kosovë.
Ka shumë pak përfshirje në plan programet shkollore, këshilla praktike apo hapa konkret el duhet me zbatu institucione gjetse për me mbrojt këtë kategorit filmu në fëshni.
Por zonja Zymeri shton se bëjnë vazhdimisht fushata vetësuese në shkolla e teren, ku tashmë po përdoret edhe trekënshi fëmi prind mësimdhënës për të ndihmuar fëmijët në rast nevoje, pikrisht nga përdorimi i gabuar i internetit. Sidoqoftë sipas hulumtimeve të qendrës për studime të avancuara, 43% e fëmijëve në Kosovë që kanë kontaktuar me persona të panjohur përmes internetit, 32% e tyre janë shqetësuar pas takimeve që i kanë pasur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka shpallur fitore në zgjedhjet parlamentare dhe ato prezidenciale të mbajtura të dielën në Turqi. Ndonse Komiteti Suprem i Zgjedhjeve në këtë vend nuk ka dhënë shifrat të sakta të rezultateve, njëjti ka njoftuar se Erdogan ka fituar më shumë se 50% të votave, duke mundur kushtu kundërshtarët e tjerë. Lideri 64 vjeçar ka falendëruar votuesit për siç ka thënë dhënien e besimit, derisa ka thënë se proceset zgjedhore i kanë dhënë leksion botës për demokraci. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan shpalli fitore në zgjedhjet presidenciale të së dielës dhe tha se alianca udhëhequr nga Partia e Tij për Drejtësi dhe Zhvillim ka fituar shumicën parlamentare. Erdogan ka mundur rivalin e tij më të afërt në raundin e parë duke fituar më shumë se 50% të votave, tha udhëheqësi i Komitetit Suprem të Zgjedhjeve Sadi Güven pa dhënë shifrat e sakta. Güven tha se 97.7% të votave janë numëruar. Sipas tij, votet e mbetura nuk do të ndikojnë në rizgjedhjen e Erdoganit. Ky komitet pritet të publikoj rezultatet përfundimtare më vonë më 25 qershor. Në po të njëjtën kohë, Agjencia Shtetërore e Lajmeve Anadolu raportoi se me gati të gjitha votat e numruara, Erdogan fitoi 53% të tyre, ndërsa rivali i tij më i afërt, Muharrem Ince, 31%. Sipas burimit të njëjtë, AKP-ja kryeson me 43% të votave, ndërsa opozita kryesore, Partia Popullore Republikane, ka 23%. Opozita megjithatë i kundërshton këto shifra duke thënë se shumë vota janë ende pa u numëruar. Sipas rezultateve jo zyrtare, Partia Prokurde HDP po ashtu pritet të kaloj pragun prej 10% të votave dhe të hyjë në parlament. Të dielën në Turqi u mbajtën edhe zgjedhjet presidenciale edhe ato parlamentare. Këto zgjedhje fillimisht kanë qenë të parapara për nëntor të vitit 2019, por janë sjellë më herët nga Erdogan. Dalja në zgjedhjet parlamentare dhe ato presidenciale ka qenë 87%, kanë thënë zyrtarët. Kombi më ka dhënë besimin dhe përgjegjësinë e presidencës dhe detyrës ekzekutive, tha Erdogan gjatë një fjalimi televiziv nga Stambolli. Mesazhi është i qartë. Me dalje gati 90%, Turqia i ka treguar botës mësime për demokracinë. Dëshiroj të falenderoj të gjithë qytetarët pavarësisht se nga cila parti janë, që kanë dalë në zgjedhje për të shfrytzuar të drejtën e tyre demokratike, tha 64 vjeçari. Presidenti Rus, Vladimir Putin, ka përgëzuar Erdoganin për zgjedhjen e tij, duke thënë se rezultatet kanë treguar autoritet të madh politik dhe mbështetje masive. Turqia mbetet në gjendje të jashtëzakonshme, e cila është vënë që pas përpjekjes për grushtet atje në korrik të vitit 2016. Zgjedhjet u mbajtën në masa të rrepta të sigurisë. Vetëm në Stamboll, mbi 38.000 policë kanë qenë në detyrë. Shqetësime për kërcënimin e mundshëm të votuesve ka pasur sidomos në zonat juglindore të Turqisë, ku vota kurde ka qenë e rëndësishme për rezultatin. Aktivistët e të drejtave të njeriut po ashtu kanë thënë se mediat nuk kanë qenë të lira për të raportuar për të gjitha palët. Erdogan ka dominuar politikën turke për më shumë se 15 vjet, fillimisht si kryeministër dhe nga viti 2014 si president. Sipas grupeve monitoruese në sundimin e Erdoganit, Turqia është bërë vendi që ka burgosur më së shumti gazetar në botë. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.